Kila mmoja anasimama katika madhabahu hii kutoa message yake, huwa anachukua nafasi ya kupewa support na memba wote katika ulimwengu mzima. Na nashukuru support yoyote pia kutoka kwa mke wangu ambaye yuko upande mwingine wa maisha haya. Roho Mtakatifu huwasilisha habari muhimu tunayohitaji kuongoza katika safari yetu ya maisha ya muda, ikiwa kavu na dhahiri na muhimu inastahili kichwa cha ufufuo, ikiwa safari ya maelekezo tulionayo kutuongoza hatua kwa hatua kwa dhamira inayostahili katika hotuba hii inayoitwa mwongozo. Mfano wa ufunuo ungekuwa mwongozo ambao Rais Spencer W. Kimball alipokea baada ya maombi marefu na iloendelea kwa Bwana kuhusu kutoa ukuhani kwa wanaume wote kanisani wanaostahili, wakati ambapo ulikuwa unapatikana tu baadhi yao. Mfano mwingine ufunuo ulikuwa mwongozo kwa Rais Lorenzo Snow, ukitikilia mkazo umuhimu uliopata ufunuo la kumi, wakati tulikuwa na matatizo makubwa katika siku za mwanzo za kanisa. Utio shiriki wa ushairi huu ulikuwa kanisa kutoka matatizo magumu ya kifedha. Wakati Rais Snow alipokuwa rais wa kanisa,
and thus we are associated and lifted by them by ties that we cannot break. If this is the case,
kama hivi ndio kwa sababu ambayo iko katika hali hiyo, tukiwa tumezungukwa na shida zote za kidunia, ni zaidi gani tunahitaji kuamini hao ambao walikuwa kamili, ambao wamekutangulia mbele yetu, ambao wanaweza kuona zaidi vizuri kuliko tunavyokuona sisi, na wanatujua sisi zaidi kuliko tunavyojua sisi. Wanatuona sisi. Wako pale kwa ajili ya madhumuni yetu. Wanatupenda sasa hivi zaidi kuliko zamani, kwa sababu wanaona hatari yote iliyokuwa mbele yetu. Upendo wao na madhumuni yao kwetu ni makubwa zaidi kuliko tunafikiria sisi wenyewe. Mawasiliano yanaweza kuimarika hata nje ya nani, na yanaongezwa zaidi kuendelea kufanya lokwa vizuri, na tunaweza kuimarisha ushirikiano wetu zaidi ya hata kama tukiwa tumetenganishwa kitofauti. Maagano ambayo yamewekwa katika hekalu ni ya moja kwa moja, kama siku zote tukiendelea kufata nani ana uhakika, na yote ni ya ukweli mbele ya Baba yetu mbinguni, zaidi mbele ya ufunuo katika maisha yetu katika roho ya Bwana Yesu Kristo. Nilipomwomba Jenny Jenkinson kuungwashwa na mimi, ni baraka gani zaidi yetu katika wote tunahitaji kusoma. Bwana yetu mbinguni, Baba yetu mbinguni, nataka nini situombe, na hivyo ndivyo tunavyopokea maono. Wakati ninapokuwa na matatizo makubwa, ni huwa nafunga. Huwa nasoma na kutafuta maandiko loko sahihi. Ninaanza kwa kusoma aya ya maandiko, nitafakari maana ya aya hiyo na kuomba mwongozo. Kisha ninatafakari na kuomba ili kujua kama nimefahamu vyema yote yale Bwana nataka nifanye. Mara nyingi mawazo huja na uelewa mkuu wa ufahamu wa mafundisho. Nimepata kujua hiyo ni njia bora ya kujifundisha kutoka kwa maandiko. Imekuwa ya faida kuu nikijifunza kazi takatifu za kanisa. Kuna sheria kuu za kuimarisha ufunuo. Kwanza, chochote kinachotolea hasira au hisia za kuumia na kutetelea kinafukuza Roho Mtakatifu. hisia hizo ni lazima ziondolewe, la sivyo nafasi ya kupokea ufunuo ni mdogo. Sheria nyingine ni kuwa makini na vicheko. Kucheka kwa sauti kutamsukuma roho. Mizaa pia inaweza mtu katika chumba, kwa sababu vicheko huja kwa kuashiria upungufu wa binadamu au kosa tabasamu. Kicheko cha sauti ya juu. Vicheko vitumie kuleta tabasamu mahali isipokuwa kawaida. Upande mwingine, Roho Mtakatifu wanakuwa wakati wa kiongozwa na kuishi katika maisha mazuri na kula vizuri, kuwa katika nafasi ya kupokea ufunuo. Tunaishi katika maisha ya tuliotolewa. Zaidi ya hapo, tunaweza kuongeza kuwa tunaishi mazuri na kuishi na kufanya kuchagua mazuri. Na pia mambo yetu ya kila siku yatakani kutuzuia uwakilishi wa Roho Mtakatifu. Kwa ujumla, wakati ufunuo unapokelewa kwa ndoto, kuna uhusiano usioonekana kutoka katika usingizini hadi kuamka. Ukijitahidi kushiriki haraka, unaweza kurekodi maelezo kamili, la sivyo utapotea haraka. Mawasiliano yaliongozwa usiku kwa ujumla huambatanishwa hisia za utukufu kwa uzoefu wako wa ndoto. Bwana hutumia watu binafsi tulio na heshima kwao kutufundisha kweli katika ndoto, kwa sababu tunawaamini na kwa kuwa tuna radhi kusikia ushauri wao. Ni Bwana akifundisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hata hivyo, anaweza katika ndoto kufanya iwe rahisi kuelewa na kueleka, kugusa mioyo yetu kwa kuzifanya kuwa mafundisho linatoka kwa mtu tunayempenda na kumheshimu. Mtu binafsi anaweza kuimarisha mwongozo na kueleza kupitia kuwa stahili inasaidia, na kuwa wakati ambao anaweza kusikiliza angalau kwa mambo duniani hazifai. Mahusiano yanaweza kuimarishwa kupitia kwa utandu na watu.
Such recording of direction of the Spirit should be protected from loss or intrusion by others. The scriptures give eloquent confirmation.
Maandiko yanatoa moja kwa moja kuonyesha ni jinsi gani yanavyokuwa mbele kwetu na maelekezo kwetu. Na wakati tunapotaka kuwa na sehemu moja moja ili kuwa na nguvu kutoka kwa Mungu. Maandiko yanatoa jinsi gani moja moja yanavyokuwa kwa mtu moja, na kutoa vitu tofauti tofauti vinavyotuwezesha kupata kwa baraka yetu mbinguni. Tukiendelea kutafakari mifano hii, itakuja zaidi kutoka kwa Roho Mtakatifu kutokana na my experience yetu. Utakuja kujua ni sawasawa ufahamu huo, uwezo huo unakuja. Nisha kuona watu peke yao katika sehemu mbalimbali wanavyopata matatizo na kujua nini cha kufanya. Inapokuwa zaidi ya uwezo wao, kwa sababu wanaamini katika Yesu Kristo, na wataongoza katika suluhisho linalotakana. Bwana amesema, sikio kutafundishwa kutoka juu mbinguni. Jitakase mwenyewe na utapewa ubaraka kutoka juu, ili uwe safi kama nilivyosema. Neno utakaso. Raisi Lee alimwanza kusema kwamba tunaweza kuweka maneno mengine katika vitu vingine, kusema eka makamanda. Mfano huo ni unakuwa moja kwa moja. kama moja akiwa msafi katika akili na kiroho na akiwa naishi maisha masafi, ili Bwana aweze kumuongoza yule ambaye yuko anafuata maagizo ya Bwana na kumwamini Bwana. Huyo mtu ana uwezo wa kupata ufunuo, kujua nini kufanya wakati anataka na kupata nguvu za kufanya katika hali ya kiroho ya kukua na kuongozeka. Inatakana ijengwe katika sehemu takatifu na iweze kuwekwa kama katika ardhi ambayo ni imara na kutoa tunda la usafi. Unyenyekevu ni kitu muhimu katika ardhi hiyo, ili kutoa tunda la mwongozo, kujua nini cha kufanya. Inatoa nafasi ya kupewa na nguvu ya kufanya. Mtu mmoja anaweza kusukumwa kufanya kuomba, lakini anaweza asifanikiwe kufundishwa na Roho Mtakatifu. Na yule mtu ambaye hajali, ambaye analeta tu hisia zake kumuongoza, hawezi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati tukiwa tunajipeleka kuwa kama vitengenezo kusaidia wengine, tunajitoa kusaidia watu wengine. Na katika wakati huo kusaidia wengine, Bwana atatupa upande mwingine wa kutuonyesha na kutufanikisha sisi wenyewe. Baba yetu wa mbinguni na kututuma hapa sisi kufeli, bali kuendelea kukua na kuwa na mafanikio. Na hiyo ndio maana kutambua na kutoa sala ya ukweli inakuwa ni kutuongoza sisi katika ukweli. Wakati mwingine tunakuwa tu tunategemea akili yetu wenyewe, lakini ni wise kuwa kufuata kitu kinachotakikana kutokana na maombi na maono. Unyenyekevu wetu unaonyesha pale tunaponyenyekeza tunakuwa sawa mbele za Bwana. Kama wote tulivyo, Oliver Cowdery alisema kwamba ushahidi wa majibu kwako yalitolewa na Bwana ili kufufunua macho yetu. Ufunuo huu ulipewa kupitia Joseph Smith. Umebarikiwa wewe kwa kile ulichofanya, kwani wewe umeniuliza mimi, na tazama, kama daima ulivyoniuliza, nawe umepata maelekezo ya Roho wangu. Kama isingekuwa hivyo, wewe usingelifikia mahali ulipo sasa. Tazama, na wewe wajua kwamba uliniuliza mimi, na mimi nikaiangaza akili yako. Na sasa nitakuambia wewe mambo haya kwamba uweze kuelewa kwamba wewe uliangaziwa na Roho kweli. Ukihisi kuwa Mungu hajibu maswali yako, tafakari maandiko haya. Kisha kwa makini tafuta ushahidi katika maisha yako ya kujibu kwako, ili kusaidia kila mmoja wetu kutambua majibu tunayopewa. Bwana alisema, kama wakati ushahidi zaidi urejesha mawazo yako juu ya usiku ule uliopotea katika moyo wako, kwamba unaweza kujua ukweli wa moyo wako. Sikusema zaidi utakavyokuwa unafuata maagizo ya Bwana wetu mbinguni, ndio zaidi utakavyojua hapa duniani na milele. Zaidi ya yote, uwezo wa kufanya na kuserve watu. Sielewi zaidi ni vitu gani nafanyika, lakini mwongozo ule katika maisha yale auchukui uwezo wako wa kufanya maamuzi yako. Unaweza kuweka maamuzi yako leo, lakini kumbuka, uko katika nafasi ya kufanya vizuri. Inaleta faraja nzuri katika akili na moyo. Kama utakuwa na maamuzi mabovu, unaweza kurekebisha kutoka katika tuba, katika vile vitu vilivyoweka vya kubadilisha. Upadilisho wa Yesu Kristo Bwana wetu unatoa nafuu katika ile haki inayotakikanika. Ninajua kwamba ni zaidi ya rahisi kuliko vile tunavyofikiria, na vile vile ni vizuri zaidi. Kama unavyoendelea kuishi maisha ya kisafi, utajua jinsi gani ya kufanya. Wakati mwingine unaweza kufundishwa jinsi ya kufanya katika njia ngumu, lakini utajua jinsi gani ya kufanya hivyo vitu ili upate mwongozo katika maisha yako. Unyenyekevu katika Yesu Kristo, muamini katika plan yake Baba yetu mbinguni, na kuondoa vitu vyote ambavyo viko sawa na mavitu vya Baba yetu mbinguni. Maelekezo ya Baba yetu mbinguni ni vitu vya thamani kuu, vimewekwa katika siku vitu vyote vya milele. Tunapokea msaada kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, kutoka katika imani na unyenyekevu, na kufuata yale yanayotakana kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni akueleze na jinsi ya kutumia na sehemu ya kufanikia ili kupata mwongozo huo, katika jina la Yesu Kristo, amen.